Luka 23. Pilato aze kisa Jesu. Amapulisti abakulu kaleba inda Jesu no kumutwala kwa Pilato, ujukali mubusisi gomaloma. Kaleba tatika ukumushangeza ibintu ibingi nabo, joju muntu gasavinda abantu, izo baleke ukutenteka amasherenyi kumfumu umunene sesare. Ige kame na tezo nde mutumigwa kwa nyambe. Pilato kalega buza Jesu nage. Ndichonse ndigwe mfumu go majuda ndi. Jesu kalega mutaba nage. Vuliao utela vulio. Ndime. Chole Pilato kalega lugwila amapulisti abakulu mane no bantu bonse nage. Takuli umulandu ndila gwani kwa joju muntu. Mulandile teri. Kono abantu bonse kaleba tongomana lwini nabo. Ndege aleta ichizimbo mukati komasi no mikoga jetu. Kaba kalio bintu akwesi ukuziga. Galikata tikila kwilonga lya Galilea kuja no kwilonga lya Judea konse. Mane ano uju salili no kokuno. Haba twala Jesu kwa Heroda. Pilato ashugwa buliao. Kalega babuzagula lwini ati ndichonse Jesu kali mu Galilea. Asala shugu izo Jesu kwa Galilea azwa. Kalega mutumina kwa Heroda ujukali mwa Jerusalema momo munako. Kakuli ndege kali mubusisi gwelonga lya Galilea. Chwale Heroda abona bamuletera Jesu. Kalega jangala lwini kakuli kashugwanga lwini byakwe. Mi kalega gaja izo amubone atenda imakazo. Aho bulo Heroda kalega buza Jesu amabuzi amangi. Kono Jesu kalega ombelela bulio. Mi kalega kana ukumutaba chimwinya. Amapulisti abakulu no bazigi bomulao abakabazimeneo. Kaleba nyungulula Jesu no kumushangeza ibintu ibingi. Heroda no masole bakwe kaleba munyungulula no kumusendagula nabo. Kaleba mujabika ichijabalo chobu mfumu no kumubogoza kwa Pilato. Kuzwalelio ijuba, Heroda no Pilato kaleba ba abantu no musele gwakwe. Kono etanzi kabali bantu kabali zimbite. Jesu atwilwa ulufu. Asema labogozi Jesu kwa Pilato, ige kalega gwanika amapulisiti abakulu no bajendisi bo bantu bo mushobogo majuda. Pilato kalega batanage mulandile terijoju unkosi izo gasaleta ichizimbo mukati kenu. Munditegereze nenja. Mulali shugwili andi la kumubuza gula mita ndilagwani umulandu mubintu ibi mumushangeza. Nanga ndi Heroda alakakangwi ukagwana umulandu kwakwe. Pa alaka mubogozi kwangu. Chwale nenwe muliliwe nene izo. Takuli ivi nagatenda ivi abotele ukuyagirwa. Chwale kuti ndite umusole izo amushape bulio no kumushumu nuna mumpambo. Mumwaka mumwaka anako yo mukiti gompaseka. Kaba shumununanga umuntu genke kumuzwisa muntolongo. Pilato kalega shaka izo ashumunune Jesu. Kono abantu bonse kaleba kugiliza nabo ushumunune Barabasi. Jesu nyaa ayagigwe. Kono Barabasi kame naba mushumina no kumutula muntolongo kaba kalionkondo nagashaga mane sayagirao umuntu. Pilato mukushaka okushumununa Jesu kalega buza abantu kame. Abo kaleba kugiriza nabo. Akankaminwe achifapano. Akankaminwe achifapano. Pilato kalega babuza lya tatu nage. Mundilugwile. Mulandu unzi nagatenda. Ime tandilagwani ubumangoju nagatenda ubu abotere ukuyagirwa. Kutindite umusole izo amushape bulio no kumushumununa. Abantu kaleba gongolekeza ukutendela Pilato ijaba. Mi kaleba kugiriza lwini nabo alibotele ukukankaminwa achifapano. Chole Pilato kalega atula Jesu kuja ko bukabashakira abantu. Kalega shumununa Balabasi uju satulikwa muntolongo kabaka lyo kuyaga umuntu. Mi kalega bawa Jesu izo bakamuyage ko kuja ko bukabashakira. Aba kankamina Jesu achifapano. Twale amasole kaleba enda Jesu mi akaba jabu mutalula na bamutwala kukumkankamina achifapano. Kaleba shangana unkosi kakugigwa Simoni. Ujuka azwa mumunzigwa Silene. Ujuka kieza mwa Jerusalema. Kaleba mkwata no kumuindikiza ukukoleka ichifapano vumpilile Jesu. Mokati ko bantu abakaba umpilile Jesu, mokabali abana kazi, aba kaba mufira inse na bajabulira. Jesu kalega batemuna, mi kalega batanage, inwe mwebana kazi ba Jerusalema. Muleke ukundililira. Mulilile mweveni mane no banenu. Kakuli inakojirakeza abantu anaba tezo. Imfujaguzi njabana kazi abagumba. Abatabala bona uluasi na abatabala nyonsa. Abantu kutinabate amalundu izo. Malundu mutugwire. Mane nukungina mututambi nabatezo. Mwebigulu mutuzike. Kakuli ati kwangu na kutendala bulia. Imendikoze tesinagwe nchishamu ichiteke. Mbuti na kukalile kwenu. Ine mukozi itesinagwe chishamu chokujuma. Kaleba inda no bijoni vyo vile. Mi kaleba vituala navyo kukavi kankamina izo vikafwe antuonke no Jesu. Aba kasika achivaka ichi kachikugigwa Gologota. Kaleba kankamina Jesu achifapano. Mi kaleba kankamina novebio ibijoni abifapano vyavyo. Chimwinya kumulio kwa Jesu, chimwinya kumonsho. Jesu kalega atanage, tata, ubakwatire kakuli tabezi ichiba tenda. Amasole kaleba tenda ingelela izo uju saka jitunge, ukujiri ndege saka inde ibizwato vya Jesu. Abantu mbulio kabazimene na balolelele amanduna na banyungulula Jesu nabo. Ndege kajojesa bamwinya. Alijojese ge mwini nage ati ndichonse nde mutumigo kwa nyambe. No masole kaleba munyungulula, mane kaleba muletela amenzi go mutunda izo anywe. Kaleba mutanabo ati ndigwe mfumu go majuda. Ulijojese ge mwini. Achifapano cha Jesu egulu lyo mutwi gwakwe kaleba kankaminao iala. Aka kungolitwe buti joju. Nde mfumu go majuda. Chimwinya kwa bebyo ibijoni na bia kankaminwa achifapano. Kalecha nyungulula Jesu nacho. Tali ndigwe mutumigwa kwa nyambe. Chinzi ato lijojesi no kutujojesa neswe buliao. Kono chimwinya kalecha vinda mugenza acho nacho. Chinzi ato jogi nyambe. Nanga na bala ku atwiri ulufu. Ngolole kwetu twebire. Ibi tufuila mbitenda antu ibi mangoju vietu na tuatenda. Kono joju usendagula takuli ichi mangoju, ichi nagatenda. Kalecha ata Jesu nacho, Jesu, nondigaje no kunditenda nenja ano keze no kutatika ukubusa mumubuso gobu mitabumani. Jesu kalega mutaba nage, ndasa kukuluiza wawa izo. Shunu kuti ukakale neme mumunzi umulotu go kuchena gwa tata. Jesu aafwa. Ase kajiri ntwelufu jokamwi. Akansindwe akanene kaleka vwika ilonga lyonse kutwala kunako joma 15. Ijuba kalilia zima. Mika lekwa siya lwini. Awo bulio isila ili kalikoshoza ichibaka chokuchena lwini cha mutempele. Kalilia ngatuka akati kuzwa kwigulu kutwala ansi. Mi Jesu kalega kumba lwini nage, tata ndasawa umoya gwangu kwako. Asala gambi buliao kalega esumuka no kuja lyo mamaninino mi kalega afwa. umusole umukuru gomuloma ujukazi mene afuwi na lolelele ibi vitenda ala kalega lumba nyambe mi kalega tanage ndi chonse joju nkosi kali muntu kukuchena kwa nyambe mitaka kwesi umulandu abantu bonse abakabaliyo ababona buliao kale babogola ku minzi jabo bulikumbatile na batongauka bamwinya na bajabu tompete lwini abakabali basere ba Yesu nabakaba mwizi mane no banakazi abakabazwa mu munzi kwa Galilea abakabazumine kwakwe kale basundulukira mwishule kale bazimanina ukule kanunu na balolelele no kukomokwa ku bintu kabitendala Josefa atula ekitupu cha Yesu mwibita kokali unkosi kakugigwa Josefa ujukazwa mu munzi kwa Alimateya kali jumwinya gonkuta inene jo majuda mekali mugomba na kabagamba gula byo kuyaga Yesu ige nagajereka wawa ukubabinda kali muntu kazumine kwa nyambe nalindire inako ijinyambe na jojese abantu bonse kalega ja kwa Pilato mi kalega kakumbira ichitupu cha Yesu Pilato kalega muzuminina Josefa kalega kaangula ichitupu kuchisusa achifapano kalega chivungira mumasira mi kalega chiinda no kachivika mwilambo ili naga chonkomona mwibwe umutakwa labikigwa ichitupu cho muntu seka kuli matengu gejuba lyo bufaifi ili kaba litukisanga amajuda insebelezo jalyo mukibelo ili kaba kiberanga abana kazi abakabazwa kwa Galilea abakabazumine kwa Yesu kaleba umpirira Josefa izo bakabone evita no mwibita wawa umu kakatula ichitupu cha Yesu kaleba bogola kumunzi izo bakainde amafuta agaga nunka ubulotu ezo bakasinge ichitupu cha Yesu aba kasika kumunzi kale bakabona izo sekagali matengu mine nako kali tatikanga ijuba kaba kiberanga amajuda ko kuja ko buka gutera umulao gwa mushe minabo kale bakibera